Καλησπέρα συνάδελφοι, είμαι η Δώρα Γιανακοπούλου από το Σωματείο των Ελλήνων Ηθοποιών. Σήμερα κάνουμε εκτάκτος την εκπομπή, μάλλον αυτή τη βδομάδα, για Τετάρτη αντί για Τρίτη. Σήμερα συνεχίζουμε τα αφιερώματα που είχαμε πει. Σήμερα θα αφιερωθούμε στην ανάγνωση της Εβραίας του Μπρέχτ. Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να σας διαβάσω την ανακοίνωση του σωματείου μας αναφορικά με την δολοφονική επίθεση του Ισραήλ ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης. Η ανακοίνωσή μας λέει τα εξής: δεκάδες νεκροί και πάνω από 2.000 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός από τη σημερινή επίθεση σε βάρονα όπλων Παλαιστινίων. Ανάμεσά τους γυναίκες, ανάπηροι, μικρά παιδιά που διαδηλώνουν ενάντια στην απαράδεκτη απόφαση του μακελάρη των λαών Τραμπ να μεταφέρει την Αμερικάνικη πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ να την αναγνωρίσει ουσιαστικά ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινά πυρά τις τελευταίες μέρες ξεπερνά τους 100. Καταγγέλουμε τη στάση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών αρνείται να καταδικάσει αυτή τη σφαγή, εξισώνοντας το θήτη με το θύμα, συμπλέοντας με την Ευρωπαϊκή Ένωση που αναγνωρίζει στο Ισραηλινό κράτος το δικαίωμα στη χρήση βίας κατά των διαδηλωτών, αρκεί να μην είναι δυσανάλογη. Από τη μία εκφράζει λόγια συμπάθειας για τον Παλαιστινιακό λαό και από την άλλη υπογράφει συμφωνίες με το κράτος δολοφόνο. Όλα αυτά σε συνάρτηση με τους Αμερικάνους, με τους Αμερικάνικους συγγνώμη, βομβαρδισμούς ενάντια στο λαό της Συρίας, αλλά και με την αποχώρηση των Αμερικάνων από τη Διεθνή Συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συνιστούν κλιμάκωση του υπεριαλιστικού πολέμου. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όλο τον Παλαιστινιακό λαό που διεκδικεί νόμιμα και δίκαια το δικαίωμα να έχει τη δική του πατρίδα, το δικό του κράτος, ανεξάρτητο, κυρίαρχο, δίπλα στο Ισραήλ, στα όρια του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόφαση της Βουλής του Δεκέμβρη 2015 και να προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Καλούμε όλους τους συνάδελφους σε επαγρύπνηση και αγώνα για να αποτρέψουμε τις πολιτικές που οδηγούν τους λαούς μας στη σφαγή. Συνάδελφοι, αυτή ήταν η ανακοίνωση του σωματείου μας αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Από το ΠΑΜ έχουν γίνει πολλές κινητοποιήσεις και ενημέρωση των εργαζομένων όλες αυτές τις μέρες. Συγκεκριμένα και όλας μαζί με αυτό, την ώρα αυτή που μιλάμε στις 6.30 ώρα υπάρχει η πανατική συνέλευση των σωματείων του ΠΑΜΕ για την απεργιακή μας κινητοποίηση στις 30 του Μάη, όπου σίγουρα θα έρθουμε και τις επόμενες μέρες να ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Σήμερα θα διαβάσουμε, όπως σας είπα, την Εβραία του Μπρέχτ, η οποία είναι ένας από τους 24 μονολόγους που εμπεριέχονται στο συνολικό έργο του Μπρέχτ με όνομα «Τρόμος και αθλειότητα του Τρίτου Ράιχ». Το συγκεκριμένο έργο βασίζεται σε μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων και σε δημοσιεύματα εφημερίδων της εποχής που αφορούν πραγματικά περιστατικά της καθημερινής ζωής στη Γερμανία την περίοδο 1933-1938. Όταν δηλαδή δεν είχε αποκαλυφθεί στο σύνολό της το μέγεθος της φρίκης της φασιστικής εξουσίας, αλλά ήταν ήδη εμφανής η επίδρασή του στη δημόσια και ιδιωτική ζωή, στις σχέσεις των ανθρώπων, ακόμα και μέσα στην ίδια την οικογένεια, όπου ο γιος κατέδιδε τον πατέρα, ο μαθητής στο δάσκαλο, ο γείτονας στο γείτονα, όπου η καχυποψία δηλητηρίαζε τις σχέσεις και η υποκρισία και ο φόβος έδινε ανοχή στα εγκλήματα του ναζισμού. Ο Μπρέχτ δεν περιγράφει απλά τον τρόμο και την αθλειότητα του φασισμού, τον αποκαλύπτει στο σύνολο του έργου του, αλλά πόσο μάλλον στο συγκεκριμένο μεθοδικά. Δεν μένει απλά στο ολοφάνερο, το αξιοποιεί για να εμβαθύνει στην ανάδειξη των πραγματικών αιτιών που οδήγησαν στην άνοδο του φασισμού. Γνωρίζοντας ότι κανείς δεν ανεβαίνει ποτέ τα σκαλοπάτια της εξουσίας τυχαία, αξιοποιεί γεγονότα αλλά άλλα πολύ κραυγαλαία και άλλα φαινομενικά σήματα για να φτάσει να μας εξηγήσει ότι ο φασισμός δεν είναι ένα φαινόμενο αυτοτελές. Είναι πραγματικό δημιούργημα της κρίσης του ίδιου του καπιταλισμού. Τις συγκεκριμένες 24 σκηνές, γιατί είναι θεατρικό έργο, ο Μπρέχτ τις έγραψε όταν ήταν εξόριστος, τη διάρκεια του 35 με 39. Μερικές από αυτές τις σκηνές ανεβήκαν πρώτη φορά στο Παρίσι το 1937, σε σκηνοθεσία του ίδιου Μπρέχτ. Ήταν βαριά γενικότερα η ατμόσφαιρα και στο Παρίσι φυσικά, γιατί δεν είχε επηρεαστεί σίγουρα η Γερμανία εκείνη την περίοδο, είχε την άμεση επιρροή όλων αυτών των καταστάσεων και της ανόδου του ναζισμού, αλλά και στη Γαλλία όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Γενικότερα αυτό το μαύρο πέπλο έδινε μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, στους ανθρώπους, στην καθημερινή του ζωή. Συγκεκριμένα στο μονόλογο αυτό που θα διαβάσουμε, μια Γερμανίδα Εβραία, η Ιουδίθ Κέιθ, γυναίκα γιατρού, αποφασίζει να εγκαταλείψει την ναζιστική Γερμανία για να πάει στο Άμστερνταμ για να μην σταθεί εμπόδιο στην καριέρα του συζύγου της. Μέσα από ένα προσωπικό δράμα διαφαίνεται το καθεστώς του τρόμου που έχει διαπεράσει και διαστρέψει τη ζωή, τις σχέσεις, τη συμπεριφορά και τη σκέψη των ανθρώπων. Η υποκρισία γίνεται χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε ανθρώπινης σχέσης, καθώς όλα μοιάζουν υποταγμένα στο κατασταλτικό κράτος και αλωτριωμένα από τη χιτλερική ιδεολογία. Στο κείμενο αποτυπώνεται η εσωτερική ένταση του ατόμου που παίρνει μια απόφαση ενώ βρίσκεται στο χείλος της απελπισίας. Μέσα από την ανάγνωση του έργου στρέφουμε την προσοχή στα εκατοντάδες πρόσωπα της καθημερινότητας, τα οποία δίνοντας ένα οριακό αγώνα επιβίωσης αναδύονται ως σύγχρονοι ήρωες και ηρωίδες του ίδιου του Μπρέχτ. Θα κάνουμε ένα πρώτο μικρό διάλειμμα πριν ξεκινήσουμε την ανάγνωση, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα που αφορά τον Μπρέχτ και έρχεται από το Θάνο Μικρούτσικο. Φραγκφούρτη 1935. Είναι βράδυ. Μια γυναίκα ετοιμάζει τη βαλίτσα της. Διαλέγει τι θα πάρει μαζί της. Πότε-πότε βγάζει κάτι από τη μία βαλίτσα και το ξαναβάζει στη θέση του στο δωμάτιο για να βάλει στη βαλίτσα κάτι άλλο. Για πολύ αμφιταλατεύεται αν θα πάρει μαζί της μια μεγάλη φωτογραφία που βρίσκεται πάνω στη σιφονιέρα. Τελικά αφήνει τη φωτογραφία στη θέση της. Κουράζεται να μαζεύει και κάθεται για λίγο πάνω σε μια βαλίτσα στηρίζοντας το κεφάλι της στο χέρι. Ύστερα σηκώνεται και τηλεφωνεί. «Εδώ Judit Kite. Γιατρέ εσύ. Καλησπέρα. Είπα να σας τηλεφωνήσω για να σας πω να ψάξετε να βρείτε τώρα κανέναν άλλο παρτνέρ για το bridge, γιατί εγώ θα πάω ταξίδι». Όχι, για πολύ, μερικές εβδομάδες. Θα πάω στο Άμστερνταμ. Ναι, λένε ότι είναι πολύ ωραία την άνοιξη. Έχω φίλους εκεί. Όχι φίλους πολύ, όσο και αν δεν το πιστεύετε. Πώς θα παίζετε bridge? Έτσι κι αλλιώς έχουμε εβδομάδες να παίξουμε. Φυσικά ήταν και το κρυολόγημα του Φρίτς. Με τόσο κρύο δεν μπορούμε να παίξουμε bridge. Αυτό λέω κι εγώ. Μα όχι γιατρέ, γιατί? Και η Θέκλα είχε τους γονείς της που ήρθαν να τη δουν. Ξέρω. Γιατί να σκεφτώ κάτι τέτοιο? Όχι, δεν είναι και τόσο ξαφνικό. Μόνο που το ανέβαλα πολύ καιρό. Τώρα όμως πρέπει. Ναι, έτσι δεν θα πάμε σινεμά. Χαιρετισμού στη Θέκλα. Α, αν του τηλεφωνούσατε την Κυριακή. Λοιπόν, καλή αντάμωση. Ναι, βέβαια, ευχαρίστως. Αντίο σας. Κλείνει και παίρνει έναν άλλον αριθμό. Εδώ Judit Kite. Ήθελα να μιλήσω στην κυρία Σάικ. Λότε, ήθελα να σου πω ένα αντίο. Θα πάω ταξίδι για λίγο καιρό. Όχι, δεν έχω τίποτα. Μονάχα που χρειάζομαι λίγη αλλαγή. Α, ναι, τι ήθελα να πω. Ο Φρίτς έχει καλέσει τον καθηγητή. Την Τρίτη το βράδυ, ναι. Ίσως θα μπορούσατε να έρθετε κι εσείς. Όπως σου είπα, φεύγω απόψε. Ναι, την Τρίτη. Όχι. Ήθελα μονάχα να σου πω ότι φεύγω απόψε. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσατε να έρθετε κι εσείς. Ας πούμε λοιπόν, παρόλο που δεν θα είμαι εδώ, έτσι? Το ξέρω πως εσείς δεν είσαστε έτσι, μα ακόμα κι αν είσαστε, η καιρή είναι ανήσυχη και όλος ο κόσμος προσέχει. Λοιπόν, θα έρθετε? Αν μπορεί ο Μαξ, σίγουρα θα μπορεί. Θα είναι και ο καθηγητής εδώ, πες του. Τώρα πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, αντίο. Κλείνει το τηλέφωνο και παίρνει έναν άλλον αριθμό. Γκέρτρουντ, εσύ? Εδώ Judit. Με συγχωρείς που σε ενοχλώ. Ευχαριστώ. Ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορείς να έχεις στο νου σου το Φρίτζ. Εγώ φεύγω για μερικούς μήνες. Νομίζω ότι εσύ σαν αδελφή του... Γιατί δεν θέλεις? Μα δεν θα φανεί καθόλου έτσι. Τουλάχιστον όχι στον Φρίτζ. Φυσικά ξέρεις ότι... Δεν τα πηγαίναμε και τόσο καλά όμως. Τότε θα σου τηλεφωνήσει εκείνος. Αν θέλεις. Ναι, θα του το πω. Όλα είναι περίπου εντάξει. Το σπίτι είναι μόνο λίγο μεγάλο. Η Ίντα ξέρει τι πρέπει να γίνει στο γραφείο του. Ας την να κάνει τη δουλειά της. Τη βρίσκω πολύ άξια και εκείνος την έχει συνηθίσει. Και κάτι ακόμα. Σε παρακαλώ, μην το παρεξηγήσεις αυτό. Δεν του αρέσει να συζητάει πριν από το φαγητό. Θα το θυμηθείς? Εγώ πάντα περίμενα. Δεν θα ήθελα να το συζητήσω αυτό τώρα. Το τρένο μου φεύγει σε λίγο. Δεν έχω τελειώσει ακόμα τις βαλίτσες μου, ξέρεις. Ρίχνε σε παρακαλώ καμιά ματιά στα κουστούμια του και θύμισέ του να πάρει από το ράφτι. Έχει παραγγείλει ένα παλτό και φρόντισε να ανέβει η σόμπα στο δωμάτιό του. Κοιμάται πάντα με ανοιχτό παράθυρο και κάνει κρύο. Όχι, δεν νομίζω ότι του χρειάζεται σκληραγωγία. Τώρα όμως αφήνω. Σε ευχαριστώ πολύ, Γκέρτρουντ. Και θα σου γράφω. Αντίο. Κλείνει το τηλέφωνο και παίρνει άλλον αριθμό. Άννα. Εδώ Judit. Φεύγω τώρα. Όχι, πρέπει. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο. Ναι, όχι. Όχι, όχι, ο Φρίτς δεν θέλει. Δεν ξέρει ακόμα τίποτα. Απλώς μάζεψα τα πράγματά μου. Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω πως θα πει και πολλά πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο γι' αυτόν. Καθαρά, τυπικά. Δεν συμφωνήσαμε τίποτα γι' αυτό. Ποτέ δεν μιλήσαμε καν γι' αυτό. Ποτέ. Όχι, δεν ήταν διαφορετικό, στο αντίθετο. Θα ήθελα να τον κοιτάξετε λίγο, τον πρώτο καιρό. Ναι, ιδιαίτερα την Κυριακή. Και να τον πείσετε να μετακομίσει. Το σπίτι είναι πολύ μεγάλο γι' αυτόν. Ναι, θα ήθελα να σε αποχαιρετήσω από κοντά κι εγώ. Όμως ξέρεις, ο θυρωρός. Λοιπόν, αντίο. Όχι, όχι, μην έρθεις στο σταθμό. Σε παρακαλώ, σε καμία περίπτωση. Γεια σου. Και θα σου γράφω. Σίγουρα. Κλείνει το τηλέφωνο και δεν παίρνει ρυθμό. Έχει καπνίσει ένα τσιγάρο. Τώρα καίει το σημειωματάριο με τα τηλέφωνα. Πηγαίνω έρχεται μερικές φορές. Ύστερα αρχίζει να μιλάει. Κάνει πρόβα το λογίδριο που θα βγάλει στον άντρα της. Απευθύνεται σε μια ορισμένη καρέκλα. Ναι λοιπόν, τώρα φεύγω Φρίτς. Ίσως να έμεινα ήδη πάρα πολύ. Πρέπει να με συγχωρήσεις γι' αυτό, αλλά... Φρίτς, δεν πρέπει να με κρατήσεις άλλο. Είναι φανερό πως θα σε καταστρέψω. Ξέρω, δεν είσαι δηλός. Την αστυνομία δεν τη φοβάσαι. Όμως υπάρχουν και χειρότερα. Δεν θα σε πάνε βέβαια εσένα σε στρατόπεδο, αλλά θα σε διώξουν από την κλινική. Αύριο ή μεθαύριο. Δεν θα πεις τίποτα τότε, αλλά θα αρρωστήσεις. Δεν θέλω να σε δω να κάθεσαι στο σπίτι και να ξεφυλίζεις περιοδικά. Είναι καθαρός εγωισμός από μέρους μου. Ναι, που φεύγω. Και τίποτα άλλο. Ένα μικρό διάλειμμα.
Είμαι απ' τα μαύρα δάση. Η μάνα μου στις πολιτείες με κουβάλισε. Σαν ήμουνα ακόμα στη γυλιά της. Και των δασών η παγωνιά μέσα μου θάνε ως το θάνατό μου. Έχω στη φωτοσία της ασφάλτου φορτωμένος από την αρχή με όλα τα μυστήρια του θανάτου. Οι μερίδες με καπνό και μερακή. Καχύποπτος και τεμπέλης και ευχαριστημένος στα στερνά. Φέρομαι φιλικά στους ανθρώπους. Φορώ καθώς το συνηθίζουν ένα σκληρό καπέλο. Λέω είναι ζώα που μυρίζουν τελείως ιδιό. Και λέω πάλι δε βαριές έχω κι εγώ την ίδια. Το πρωί στο γκρίζο χάραμα τα έλατα κατουράνε. Και τα ζωηφιά τους τα πουλιά αρχίζουν να φωνάζουν. Κείνη την ώρα αδειοτήρι μου στην πόλη. Πετάω τα ποτσιγαρό μου και ανήσυχος κοιμάμαι. Από αυτές τις πολιτείες θα απομείνει εκείνος που διάβηκε από μέσα τους. Ο άνεμος δίνει χαρά το σπίτι σ' αυτόν που τρώει. τα βιάζει. Ξέρουμε αστική κι ότι ύστερα από μας τίποτα ταξιόλογο δε θα'ρθει. Ελπίζω στους σεισμούς που μέλλονται για να'ρθουν να μην αφήσω τη Βιρτζίνια μου απ' την πίκρα να μου σβήσει. Εγώ ο Μπέρτολτ Μπρέχτ από τα μπασί, ξερασμένος στις πολιτείες της ασφάλτου, μέσα στη μάνα μου σε πρώιμη εποχή. Εγώ ο Μπέρτολτ Μπρέχτ από τα μαύρα δάση, ξερασμένος στις πολιτείες της ασφάλτου, μέσα στη μάνα μου σε πρώιμη εποχή.
Μη μου πεις πως δεν άλλαξες. Έχεις αλλάξει. Την περασμένη εβδομάδα θεώρησες εντελώς αντικειμενικό ότι το ποσοστό των Εβραίων επιστημόνων δεν είναι και τόσο μεγάλο. Πάντα με την αντικειμενικότητα αρχίζεται. Και γιατί μου λες συνέχεια ότι ποτέ δεν ήμουν τόσο εθνικίστρια. Εβραία όσο τώρα. Φυσικά είμαι. Είναι κολλητικό. Ο Φρίτς τι πάθαμε. Δεν σου είπα πως θέλω να φύγω. Πως από πολύ καιρό θέλω να φύγω. Γιατί όταν σε βλέπω δεν μπορώ να σου μιλήσω, Φρίτς. Τότε μου φαινόταν τόσο άχρηστες οι κουβέντες. Όλα είναι προκαθορισμένα. Μα τι πάθανε. Τι θέλουν πραγματικά. Τι κακό τους κάνω. Εγώ δεν ανακατεύτηκα ποτέ στην πολιτική. Μήπως ήμουν με τον Τέλμαν. Εγώ είμαι μια από αυτές τις μικροαστές που έχουν υπηρέτριες και τα λοιπά. Και ξαφνικά αυτό επιτρέπεται μονάχα στις Ξανθιές. Τον τελευταίο καιρό σκεφτόμουν συχνά αυτό που μου είπες πριν από χρυσότερο. Και έτσι, άλλον δίνεται ινσουλίνη όταν έχουν ζάχαρο και άλλον όχι. Και αυτό το βρίσκα σωστό, ηλίθεια. Τώρα κάνανε ένα καινούριο διαχωρισμό, αυτού του είδους. Και τώρα εγώ ανήκω σε αυτούς που αξίζουν λιγότερα. Καλά να πάθω. Ναι, φτιάχνω τις βαλίτσες μου. Μην παριστάνεις πως δεν το έχεις καταλάβει τις τελευταίες μέρες, Φρίτς. Όλα μπορώ να τα δεκτώ εκτός από ένα πράγμα. Να μην τολμάμε να κοιταχτούμε κατάματα την τελευταία ώρα που μας μένει. Αυτό δεν πρέπει να το πετύχουν οι ψεύτες που κάνουν όλο τον κόσμο να λέει ψέματα. Πριν 10 χρόνια, όταν κάποιος είχε τη γνώμη πως δεν έμοιαζα με Εβραία, έλεγες αμέσως «Κι όμως μοιάζει». Και αυτό μου δίνε χαρά. Ήτανε σαφήνεια. Γιατί να αποφεύγουμε την αλήθεια τώρα. Φεύγω. Γιατί αλλιώς θα σου πάρουν τη θέση σου στην κλινική. Και γιατί δεν σε χαιρετάνε πια στην κλινική. Και γιατί δεν κοιμάσαι πια τις νύχτες. Δεν θέλω να μου πεις μη φεύγεις. Βιάζομαι γιατί δεν θέλω να σ' ακούσω να μου πεις φύγε. Αυτό είναι θέμα χρόνου. Ο χαρακτήρας είναι θέμα χρόνου. Κρατάει μόνο για ένα ορισμένο διάστημα, σαν ένα ζευγάρι γάντια. Υπάρχουν καλά γάντια που κρατούν για πολύ καιρό, αλλά όχι για πάντα. Πάντως, δεν κρατάω κακία. Κι όμως κρατάω. Γιατί να δείξω κατανόηση. Τι κακό υπάρχει στο χρώμα των μαλλιών μου, στο σχήμα της μύτης μου. Είμαι αναγκασμένη να φύγω από την πόλη που γεννήθηκα για να μην δώσουν μια μερίδα βούτυρο παραπάνω. Τι σοϊ άνθρωποι είσαστε. Ναι, ναι, και εσύ, Φρίτς. Βρίσκεται τη θεωρία του κουβάντα από τη μία και από την άλλη αφήνεται να σας διατάζουν μισάγρι να κυριεύσετε τον κόσμο. Αλλά και να μην σας αφήνουν να έχετε τη γυναίκα που θέλετε. Από τη μια τεχνητή αναπνοή και από την άλλη κάθε ντουφεκιά και ρόσος. Είσαστε η τέρατα, η δούλη τεράτων. Ναι, δεν είναι λογικό από μέρους μου, αλλά σε τι βοηθάει η λογική σε ένα τέτοιο κόσμο. Κάθεσαι και βλέπεις τη γυναίκα σου να φεύγει και δεν λες τίποτα. Και τι έχουν αυτιά, ε. Μα είναι άχρηστα, γιατί εσείς δεν λέτε τίποτα. Οι μισοί στείνουν αυτοί και άλλοι μισοί σωπαίνουν. Συχαίνομαι. Κι εγώ θα έπρεπε να σωπαίνω. Αν σ' αγαπούσα θα έπρεπε να σωπαίνω. Σ' αγαπώ πραγματικά. Δώσ' μου εκείνα τα εσώρουχα. Είναι προκλητικά. Θα τα χρειαστώ. Είμαι 36 χρονών. Δεν είμαι ακόμα γριά. Αλλά δεν μπορώ να κάνω άλλα πειράματα. Στη χώρα που πάω δεν πρέπει να ξανασυμβεί έτσι. Τον επόμενο άντρα που θα βρω πρέπει να μπορώ να τον κρατήσω. Και μη μου πεις πως θα στείλεις λεφτά. Δεν μπορείς. Κι ούτε πρέπει να το κάνεις σαν άφευγα για 4 εβδομάδες. Το ξέρεις και το ξέρω. Μην πεις λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θα είναι παρά 4 εβδομάδες δίνοντάς μου το γούνινο παλτό που δεν θα χρειαστώ παρά το χειμώνα. Κι ας μην μιλάμε για δυστυχία. Ας μην μιλάμε για ντροπή, Φρίτς. Σταματάει. Μια πόρτα ανοίγει. Φτιάχνεται βιαστικά. Μπαίνει ο άντρας της. Τι κάνεις, συγγυρίζεις? Όχι. Γιατί οι βαλίτσες? Λέω να φύγω. Τι θα πει αυτό? Είπαμε αρκετές φορές ότι πρέπει να φύγω για λίγο καιρό. Δεν είναι πια πολύ ωραία εδώ. Αυτά είναι νοησίες. Να μείνω? Πού λες να πας? Στο Άμστερνταμ. Απλώς για να φύγω. Μα δεν έχεις κανέναν εκεί? Όχι. Γιατί δεν θες να μείνεις? Σίγουρα δεν χρειάζεται να φύγεις για μένα. Όχι. Ξέρεις πως δεν έχω αλλάξει. Το ξέρεις. Γιούντιτ. Ναι. Και δεν υπάρχει κανείς άλλος λόγος που φεύγεις? Αυτό το ξέρεις. Ίσως να μην είναι και τόσο κουτό. Χρειάζεσαι μια ανάσα. Εδώ είναι ασφυξία. Θα έρθω να σε πάρω. Αν μείνω 2 μέρες έξω από το σύνορα, θα νιώσω αμέσως καλύτερα. Ναι, θα έπρεπε. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να κρατήσει πια πολύ. Από κάπου θα έρθει αλλαγή. Είναι σαν μόλυνση. Είναι σταλήθεια δυστυχία. Ασφαλώς. Είδες τον Σάικ? Ναι, δηλαδή διασταυρωθήκαμε στη σκάλα. Νομίζω ότι τελικά μετάνιωσε που μας κάνανε πέρα. Ήταν πολύ αμήχανος. Τέλος πάντων, δεν μπορούν να μας περιφρονούν για πάντα. Εμάς τα τέρατα της επιστήμης. Με το μάρια χωρίς σπονδυλική στήλη. Ούτε τον πόλεμό τους δεν μπορούν να κάνουν. Οι άνθρωποι δεν είναι τόσο εχθρικοί όταν τους αντιμετωπίζεις με σθένος. Τι ώρα φεύγεις? Στις 9 και 4. Και πού θα στείλω τα χρήματα? Ίσως Post Restant στο κεντρικό ταχυδρομείο του Άμστερνταμ. Θα πάρω μια ειδική άδεια. Τι θα διάολο. Δεν μπορώ να αφήσω τη γυναίκα μου να φύγει με 10 μάρκα το μήνα. Αηδία όλα αυτά. Αισθάνομαι απέσια. Αν έρθεις να με πάρεις θα σου κάνει καλό. Να διαβάσει κανείς για μια φορά μια εφημερίδα που να γράφει κάτι. Τηλεφώνησα στην Gertrude. Θα σε φροντίσει. Δεν χρειαζόταν για λίγες εβδομάδες. Μου δίνεις το γούνινο παλτό από εκεί? Τέλος πάντων. Μόνο μερικές εβδομάδες θα είναι. Αυτό ήταν και η Εβραία του Bertolt Brecht. Είναι το τελευταίο από τους 24 μονολόγους του συγκεκριμένου θεατρικού. Είναι από τους μονολόγους που, όπως είπα στην αρχή, δείχνουν την ανθρώπινη ζωή και την επιρροή της γέννησης του ναζισμού και των διωγμών στη Γερμανία, στις ανθρώπινες ζωές, στις ανθρώπινες σχέσεις. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η διαφορετική ώρα με την ανάγνωση ενός μονόπρακτου. Θα συνεχίσουμε και με άλλες τέτοιες αναγνώσεις. Ραντεβού πάλι σε 2 εβδομάδες και θα κλείσουμε πάλι με Brecht, ξενόγλωσσα αυτή τη φορά. το Alabama Song που όλοι το μάθαμε από τους Doors, αλλά ας μάθουμε ότι προέρχεται από θεατρικό του Bertolt Brecht. Καλό σας απόγευμα.
Oh, show us the way to the next whiskey bar.
Oh, don't ask why. Oh, don't ask why.
For we must find the next whiskey bar. For if we don't.